Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Στις συναντήσεις μας βρισκόμαστε σήμερα, κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, στην τεχνική επιμέλεια, Όλνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής, και ξεκινάμε έτσι δυναμικά, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, θέλω να τα προλάβουμε όλα. Ξεκινήσαμε βέβαια με το Illusions, ένα πάρα πολύ ωραίο ορχιστρικό, monotropic, και περνάμε στην ταυτότητα της ημέρας, η οποία είναι σημαντική, γιατί στις 25 Ιανουαρίου καθιερώθηκε η Διεθνής ημέρα των γυναικών στην πολυμέρεια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναγνώριση του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του πολυμερού συστήματος. Και όταν αναφερόμαστε στο πολυμερές σύστημα, αναφερόμαστε σε πολιτικές, διπλωματικές, δομές συνεργασίας μεταξύ πολλών κρατών, όπου πολλές χώρες συνεργάζονται για παγκόσμια ζητήματα, γιατί στη σύγχρονη εποχή αναφέρεται στη διεθνή πολιτική και διπλωματία αυτός ο όρος για να περιγράψει αυτή τη συνεργασία σε σχέση με χώρες που έχουν διαφορετικές απόψεις και στόχους. Τι πρωτότυπο άλλωστε στις μέρες μας. Η Διεθνής λοιπόν ημέρα των γυναικών στην πολυμέρεια υποστηρίζει την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν πολυμερείς συμφωνίες και τη διασφάλιση ότι η πολυμέρεια λειτουργεί υπέρ των γυναικών μέσω δράσεων και συμφωνιών που μετασχηματίζουν τις σχέσεις των φύλων. Υπάρχει άλλωστε και μία παγκόσμια πλατφόρμα για το διαγενειακό διάλογο μεταξύ των γυναικών ηγετών σε αυτό το πλαίσιο του πολυμερού συστήματος και μιας νέας γενιάς γυναικών ως μελλοντικών ηγετών στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Εμείς θα περάσουμε στα δικά μας. Είμαι χαρούμενη γιατί έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολύ ταλαντούχο, φέρελπη και νέο σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον κύριο Άρη Κακλέα. Το όνομα είναι σίγουρο ότι σας θυμίζει πολλά, θα τα αποκαλύψουμε στη συνέχεια, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία της θεατρικής παράστασης «Τρέμω» του Ζωέλ Πόμεγα, από τους επιδραστικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ευρωπαϊκής θεατρικής σκηνής, που ξεχωρίζει για την ανθρωποκεντρική γραφή του. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Η παράσταση παρουσιάζεται στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Κύριε Κακλέα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
Είμαι χαρούμενη που σας έχω κοντά μου. Μ' αρέσει να μιλάω με νέους καλλιτέχνες. Αν και εσείς έχετε διανύσει βέβαια τη δική σας πορεία Οπότε θέλω να μας δώσετε έτσι τα στοιχεία καταρχήν της παράστασης και δευτερευόντως να μιλήσουμε και για σας.
Βεβαίως, βεβαίως. Αρχικά αυτή η παράσταση έκανε πρεμιέρα το Δεκέμβρη. Πρόκειται για το έργο «Τρέμω» του Ζωέλ Πομερά, το οποίο αρχικά παρουσιάστηκε από τον ίδιο και την ομάδα του ως ένα δίπτυχο, δηλαδή «Τρέμω 1» και «Τρέμω 2». Στη δικιά μας παράσταση αυτό το δίπτυχο έχει συμπτυχθεί και υπάρχει ένα ενιαίο έργο. Πρόκειται για έναν, όπως είπατε και εσείς, ένα συγγραφέα από τους πιο επιδραστικούς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και με μια μακρά πορεία, και μάλιστα και ο ίδιος όταν βραβεύτηκε για το πρώτο και το πιο ίσως διάσημο του έργο, το «Αυτό το παιδί», είπε χαριτολογώντας ότι θα ήθελε να γράφει ένα έργο το χρόνο. Και έτσι και κάνει εδώ και 30-35 χρόνια, με σκοπό να είναι συνεχώς ενεργός, παρόλο που στην Ελλάδα μπορεί να μην τον γνωρίζουμε πάρα πολύ ή να μην γνωρίζουμε πάρα πολλά έργα του από αυτά που γράφει το τελευταίο διάστημα. Το έργο αυτό το επέλεξα και με τράβηξε, κυρίως γιατί έχει ένα πολύ δυναμικό ονειρικό στοιχείο μέσα. Δηλαδή, ο Πομερά χρησιμοποιεί την αγάπη του για το θέατρο και τη μετουσιώνει σε ένα καμπαρέ το οποίο το χρησιμοποιεί σαν κατασκευή για το ίδιο του το έργο, και μέσα από αυτό το καμπαρέ φέρνει αντιμέτωπους με το κοινό, άτομα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να είναι σε τέτοιες συνθήκες, άτομα της καθημερινότητας, άτομα που βιώνουν την σκληρότητα της σύγχρονης καθημερινότητας του δυτικού πολιτισμού, άτομα τα οποία μιλάνε και αθρώνουν πολιτικό λόγο, έντονο λόγο, ερωτικό λόγο. Και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, μεταξύ ενός παρουσιαστή ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο σε όλες τις ιστορίες, μας αφηγείται μια ιστορία αγάπης, ταυτόχρονα τρόμου, αλλά και πολύ μεγάλης έντασης.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, ο Πομερά είναι ένας... Καλά, αναφερθήκατε στο ότι μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι πολύ γνωστός. Ούτως ή άλλως, εγώ έχω την αίσθηση ότι οι νεότεροι Γάλλοι συγγραφείς, όταν λέω νεότεροι δεν εννοώ τώρα-τώρα, αλλά από κάποιο σημείο και μετά, εμείς γνωρίζουμε κάποιους μεγάλους Γάλλους συγγραφείς, αλλά mm-hmm. εντάξει, δεν είναι τόσο γνωστοί όσο πιθανόν να είναι οι Αγγλοσάξονες, οι Αμερικανοί. Γενικότερα αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα που έχουμε, και έχουμε περισσότερη ίσως επαφή. Εσείς το έχετε εντοπίσει αυτό στην έρευνά σας σε σχέση με τα κείμενα που ψάχνετε? Εσείς μιλάτε και τη γλώσσα?
Όχι, δυστυχώς δεν τη μιλάω τη γλώσσα, δεν μιλάω γαλλικά. Σίγουρα νομίζω ότι υπάρχει ένα... υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία να κατανοήσει κάποιο ένα κείμενο στα αγγλικά,
ναι,
από τη στιγμή που όλοι οι μεγαλώνοντες μαθαίνουμε και αυτή τη γλώσσα mm-hmm. παράλληλα και την γνωρίζουμε και μπορούμε πιο άμεσα να αναζητήσουμε τέτοια κείμενα και να τα
δουλέψουμε. Και στην πρωτότυπη γλώσσα τους, ναι.
Ναι. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι αυτό ίσως συμβαίνει με τα αγγλικά κιόλας, γιατί υπήρχε και το κίνημα του In Your Face, ας πούμε, την δεκαετία των 90, που αναζωπήρωσε πολύ την θεατρική γραφή στην Αγγλία mm. και αυτό μάλιστα με κάποια πρώτα ανεβάσματα και στην Ελλάδα, όπως το Amore, όπως με σύγχρονες ομάδες τότε. Νομίζω ότι ανοίχτηκαν στο...
Ναι. Ωραία. Γιατί ούτως ή άλλως εμείς έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με τη Γαλλία και την αγαπάμε και γενικά είμαστε σε επαφή. Απλά αναφέρομαι στο θέατρο πιο πολύ. Τώρα, για να μην καθυστερώ γιατί για το έργο, ο Πομερά ξεκίνησε πολύ νέος να γράφει και να σκηνοθετεί. Έχει μια πολύ σπουδαία πορεία. Πριν προχωρήσουμε αμυγών στο θέατρο, έτσι να κάνουμε και μια αναφορά στο συγγραφέα. Εσάς, αυτό που σας συγκινεί στον συγγραφέα, γιατί εντάξει, ο σκηνοθέτης αισθητοποιεί το έργο του συγγραφέα, δηλαδή το κάνει παράσταση, του δίνει όλη αυτή την αισθητική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό εσάς που σας συγκίνησε στον συγγραφέα πέρα από το έργο, θα ήθελα έτσι να μας πείτε περισσότερο, έτσι δύο λόγια, όχι τίποτα, για να προχωρήσουμε και στην ίδια την παράσταση.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, σίγουρα...
Τη δική σας αίσθηση ως νέου δημιουργού, τι είναι αυτό που έκανε κλικ στο συγγραφέα, γιατί ξέρω ότι οι καλλιτέχνες συνδέονται πολύ με τον δημιουργό του κειμένου, ειδικά ο σκηνοθέτης.
Ναι, πολύ σωστά. Χρησιμοποιήστε ένα πολύ ωραίο όρο, την έννοια του κάτι μας κάνει κλικ. Και ακριβώς αυτό θα ήθελα να επιμείνω, γιατί προφανώς αναλύοντας το κείμενο και βλέποντας και τους δραματουργικούς του άξονες, μπορώ να πω πάρα πολλά για το πόσο σπουδαίο κείμενο το θεωρώ. Αλλά η πρώτη επαφή με αυτό το κείμενο μου δημιούργησε μία... μου δημιούργησε αυτόματα εικόνες, ναι. Μου δημιούργησε αυτόματα σχέσεις μπροστά μου. Νιώθω ότι αυτό το κείμενο είναι πραγματικά πολύ ζωντανό και ξεκίνησε να μιλάει στο φαντασιακό μου, ας πούμε, πεδίο. Άρχισε να φαντάζομαι πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει παράσταση. Ενεργοποιήθηκε δηλαδή.
Ένας μηχανισμός εσωτερικός.
Οπότε θεωρώ ότι ήταν περισσότερο πρώτα μία, ας το πούμε, σωματική αντίδραση και έπειτα... Στο πνευματικό επίπεδο κατάλαβα και όλους τους άξονες, κατάλαβα, ναι, γιατί πιο βαθιά με τράβηξε ένα τέτοιο κείμενο, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σύγχρονο και έχει μια παλμικότητα. Και εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το κείμενο είναι ότι συνάδει το σκληρό στοιχείο του λόγου, του πολιτικού λόγου, γιατί ο Πομερά είναι και ένας πολιτικός συγγραφέας, αλλά σε αυτό το έργο συνάδει αυτό το κομμάτι πολύ και με το όνειρο και με το σουρεαλισμό. Οπότε επιτρέπει και μια αισθητική.
Και ένα μέρος του υποσυνείδητου, εννοείται.
Ναι. Οπότε αυτό με τράβηξε, γιατί μπόρεσα να εξερευνήσω και να δημιουργήσω ένα κόσμο ο οποίος είναι πέραν του πραγματικού.
Ωραία.
Που είναι κάτι που με εξητάρει πολύ, ναι.
Και βέβαια σε ένα τέτοιο έργο σίγουρα έχει έγκυα. Καλά, κανείς την επιτυχία δεν μπορεί να τη διαβλέψει, αλλά επειδή είναι και στο κρατικό, θέλω να πω, είναι μια παραγωγή προσεγμένη, έτσι, αυτό δεν είναι μια ασφάλεια.
Ναι, βεβαίως.
Αρχικά δεν δημιουργεί μια ασφάλεια.
Ναι, δημιουργεί μια ασφάλεια, γιατί πρόκειται καταρχάς για έναν κρατικό φορέα.
Ναι. Με ωραίες σκηνές που θα παρουσιαστεί.
Ναι, με στελεχωμένο προσωπικό και με τμήματα τα οποία το καθένα είναι αρμόδιο για κάτι συγκεκριμένο. Επομένως, έχεις πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που συναναστρέφεις και όλοι σε βοηθάνε όσο μπορούν ως προς το κάθε κομμάτι που επιλέγουν ή το κάθε κομμάτι που εργάζονται. Οπότε, ναι, ήταν μια ιδανική συνθήκη για μένα το να γίνει αυτή η παράσταση στο κρατικό θέατρο.
Και ειδικά αυτή την περίοδο πάει καλά, πολύ καλά. Το κρατικό, όχι μόνο τώρα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, έτσι, που είναι και ο κύριος Πελτέκης. Πάει καλά. Παρακολουθούμε ότι υπάρχει η διάδραση με το κοινό. Αυτό εννοώ πάει καλά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Αυτό το interaction.
Έχει ενεργοποιηθεί και έχει ξαναμπεί δυναμικά στο θεατρικό πυλώνα της Ελλάδας, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, οπότε εγώ να σταματήσω και σε εσάς περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε σχέση με την εργασία σας πάνω σε πάλι γαλλικό κείμενο από ό,τι διαβάζω, του πολύ γνωστού, του πολύ αγαπημένου, του Μπερνάρ Μαρί Κολτές, έτσι, τον Ρομπέρτο Τσούκο. Και ταυτόχρονα εσείς, πέρα από την σκηνοθεσία τη θεατρική, έχετε εντρυφήσει, και φυσικά το Εθνικό Θέατρο, έχετε εντρυφήσει και στην ακαδημαϊκή, έτσι, προσέγγιση της σκηνοθεσίας σε σχέση με το κινηματογράφο μας, το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έτσι.
Ναι, σωστά, σωστά.
Ωραία. Άρα αυτό πιστεύετε ότι σας βοηθάει σε σχέση... Το λέω αυτό γιατί πάντα αναρωτιέμαι σε σχέση με την θεατρική προσέγγιση των σκηνοθετών πόσο είναι περιστατωμένη στον ελληνικό χώρο και πόσο ενδεχομένως μια σπουδή στο κινηματογράφο βοηθάει και είναι συνεπικουρούμενη προσχέση σε σχέση με την κατεύθυνση αυτού που θέλει να κάνει ένας σκηνοθέτης.
Ναι, κοιτάξτε... Παίζει πάρα πολύ μεγάλο... Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ το να σπουδάζεις και το να έρχεσαι αντιμέτωπος με πάρα πολλά ερεθίσματα.
Ναι.
Αυτό πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ, το να δημιουργήσεις εικόνες, το να σου αποτυπωθούν εμπειρίες και στοιχεία τα οποία πολύ αργότερα θα αξιοποιήσεις και θα καταλάβεις ότι αυτή η πηγή ήταν από τότε που έκανα π.χ. αυτή την εργασία ή ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πολύ αυτή η υπεραιτέρω εκπαίδευση και πρακτικά, ενώ στην έννοια του στισήματος, γιατί στη φωτογραφία μαθαίνεις και πάρα πολύ την έννοια του κάδρου, την έννοια της γεωμετρίας της εικόνας, αλλά και δραματουργικά και με το να έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορους δημιουργούς οι οποίοι μπορούν να σου ανοίξουν άλλες αισθητικές πόρτες.
Ναι, και το λέω αυτό γιατί, επειδή τώρα να μιλήσουμε και για την παράσταση Αμιγός, με αφορμή όμως αυτό, γιατί σήμερα το θέατρο δεν είναι μόνο, και το έχουμε δει και στο φεστιβάλ το δικό μας εδώ, το σπουδαίο φεστιβάλ που έχουμε, του Αθηνών και Επιδαύρου, αλλά και άλλα φεστιβάλ που έχουμε παρακολουθήσει. Πολύ συχνά βλέπουμε παραστάσεις οι οποίες δεν είναι οι παραστάσεις οι αναμενόμενες σε σχέση μόνο με μια προσέγγιση οριζόντια. Έχουν πολλά μέσα, έχουν όλο αυτό το πεδίο που μας αφορά και που είναι σύγχρονο, έτσι, οπτικοακουστικό. Με αυτή την έννοια αναρωτιέμαι αν αυτή η παράσταση που θα δούμε επηρεάζεται από αυτό σε αυτή τη φάση ή όχι. Είναι μια παράσταση πιο αμιγώς, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Αλλά είναι, έχει στοιχεία από αυτή τη σπουδή σας.
Η συγκεκριμένη παράσταση, το τρέμο, ναι, δεν έχει έντονο το κομμάτι του βίντεο.
Ναι.
Παρόλο που υπάρχει το βίντεο σε συγκεκριμένο κομμάτι που αναφέρεται και στο κείμενο του Πομερά, το οποίο έχει κάνει η Τατιάνα Ιφαντή,
ναι,
αλλά πέρα από το συγκεκριμένο κομμάτι που υπάρχει μια πολύ μικρή σκηνή, να το θεωρήσουμε έτσι, όχι, δεν είναι, δεν,
ναι,
είναι,
δεν είναι αυτό το πρωτεύον, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Τώρα, θέλετε να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης και να πούμε περισσότερα έτσι πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε χρόνο ακόμη, απλά να επικεντρώσουμε πιο πολύ στην παράσταση πια. Να δούμε τους συνεργάτες σας.
Βεβαίως, βεβαίως. Αρχικά, okay, έχω κάνει τη σκηνική δημοτογία. Τα σκηνικά τα έχουμε κάνει μαζί με τον Σάκη τον Μπιρμπίλη, ο οποίος έχει υπογράφει και τον φωτισμό. Τη μουσική, την πρωτότυπη μουσική την έχει κάνει ο Γιώργος ο Πούλιος. Τα κοστούμια τα έχει κάνει Θόμης Παπαδημητρίου. Τα βίντεο, όπως είπαμε από λίγο, η Τατιάνα Εφαντή. Βοηθός μου ήταν η Μέρη Ανδρέου. Και όλη αυτή την ομάδα την έχει στελεχώσει και ένας υπέροχος θείασος που έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα που αποτελείται από την Ελένη τη Θημιοπούλου, τον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη τον Μορφακίδη, τη Μωμό τη Βλάχου, την Ξένια Γραμματικού, την Ολυμπία Βολογιώργου, τον Ντάρικ Φλαΐτ και τον Χρήσο Τσάβο.
Πολύ ωραία. Και δώστε μας και κάποια ακόμη έτσι πολύ επιγραμματικά στοιχεία από το έργο σε σχέση με τη δομή του, σε σχέση με τη δομή του, σε σχέση με την αναφορά του, που αναφέρεται και σε σχέση με τη δομή του, αυτό εννοώ. Είπαμε ότι μας είπατε στην αρχή, αλλά έτσι λίγο περισσότερο κάποια,
ναι, βεβαίως,
περιγραφή.
Ουσιαστικά η κεντρική ιστορία που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αυτός ο παρουσιαστής, αυτό το καμπαρέ που μόλις είπαμε,
ναι,
ο οποίος είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα πολύ μεγαλύτερη του. Αυτή η σχέση όμως έρχεται σε ένα τέλμα, καθώς εκείνη η γυναίκα του αποκαλύπτει ότι δεν πιστεύει ότι την αγαπά όσο θα ήθελε να την αγαπά. Αγαπά μια ιδανική εικόνα του εαυτού του, εκείνος ο παρουσιαστής. Οπότε, τερματίζοντας αυτή τη σχέση, λόγω της θλίψης του, ο παρουσιαστής αποφασίζει να τερματίσει και τη ζωή του. Και έτσι περνάμε σε ένα φαντασιακό κομμάτι του παρουσιαστή, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες εκδοχές αυτής της σχέσης τους και πιστεύει ότι για να διορθώσει τα πράγματα, για να διορθώσει τη σχέση τους και να μπορέσει να δει την αγάπη του έτσι όπως είναι πραγματικά, πρέπει να μειώσει την ιδανική εικόνα που έχει τον εαυτό του και για εκείνον αυτός ο τρόπος είναι να περάσει μέσα από το κακό, να γνωρίσει τι είναι το κακό,
ναι,
για τον
σκιές,
άνθρωπο.
Τις σκιές,
ναι. Mm-hmm. Και πώς πραγματικά να αποδεχτεί, μάλλον, ότι έχει και αυτή την πλευρά μέσα,
βέβαια,
του.
Βέβαια.
Το ότι δεν είναι τόσο καλό όσο πιστεύει ότι είναι.
Για να γίνει και η ολοκλήρωση του περισσότερο, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Είναι ένα ψυχογράφημα, ένα ψυχολογικό βέβαια κείμενο, ιδιαίτερα.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Άρα λοιπόν, σας βλέπουμε εκεί. Εγώ τώρα, πριν να ολοκληρώσουμε και σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω και για την εμπειρία σας σε σχέση με τη σκηνοθεσία, για το πόσο από την αρχή, γιατί εσείς έχετε, παίζετε και ως ηθοποιός, έχετε τελειώσει τη σχολή του Εθνικού, επειδή έχετε σχέση βέβαια και με τον πολύ αγαπημένο μας σκηνοθέτη, έτσι.
Ναι.
Είναι ο πατέρας σας, αυτό δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Και γιατί το κάνω, γιατί θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να δούμε πώς ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στο επίπεδο αυτό στο οποίο αναφερόμαστε θεατρικά και καλλιτεχνικά, πώς μετουσιώνει και πώς το ίδιο βρίσκει αυτή την προσέγγιση. Για σας ήταν έτσι μια πορεία η οποία ήταν οριζόντια, είχε αιχμές, και γιατί βλέπω ότι επιμένετε και στη σκηνοθεσία, κάτι που είναι πολύ ουσιαστικά δημιουργικό.
Ναι, Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ναι, ο πατέρας μου είναι σκηνοθέτης και η μητέρα μου είναι μουσικός. Επομένως, υπήρχε η τέχνη έτσι μέσα στο σπίτι από παντού, από όποια πλευρά αν θέλουμε να το δούμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που με ενέπνευσε περισσότερο δεν ήταν τόσο το ίδιο το αντικείμενο του πατέρα μου ή της μητέρας μου, ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούσανε μέσα σε αυτό. Η αγάπη τους δηλαδή για αυτό που κάνανε, ναι, παρόλο την πολύ ωραία εργασία τους, η αγάπη τους για αυτό το κομμάτι, για αυτόν τον τρόπο έκφρασης.
Και η αφοσίωση,
Ναι, και αυτή η αφοσίωση και να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι παρόλο την κούραση και παρόλο την κόπωση.
Και τις δυσκολίες.
Ναι, και τις δυσκολίες φυσικά.
Γιατί πάντα δεν πάει μια. Δεν σημαίνει επιτυχία μια καλή παράσταση. Καθόλου.
Αλλά νομίζω ότι αυτή η αφοσίωσή τους, γιατί και οι δύο ήταν πολύ ελεύθεροι στο τι θα ακολουθήσω επαγγελματικά, δεν υπήρξε καμία καθοδήγηση, τίποτα, ούτε καμία πίεση. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που με ανέπτυξε περισσότερο είναι ότι δεν βλέπω δύο ανθρώπους χαρούμενους εν τέλει με αυτό που κάνουν, θα μπορούσα να πω και ευτυχισμένους.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ εμπνευστικό σε ένα κόσμο ο οποίος όλο και δυσκολεύει.
Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα που μας δίνετε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά τα πράγματα στη φαντασία μας ή ακούμε ή βλέπουμε ή υποψιαζόμαστε και είναι πολύ πιο σύνθετα από ότι τελικά είναι στη ζωή. Και εγώ καμιά φορά δεν θέλω να επεμβαίνω στην προσωπικότητα των καλεσμένων, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει λόγος, είναι ενδιαφέρον να εκφράζουν και εκείνοι τις απόψεις τους, γιατί πιστεύω ότι αυτή η επικοινωνία βοηθάει και τους ακροατές μας.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι δεν είναι. Ωραία. Άρα λοιπόν ολοκληρώνουμε και να δούμε και που ξεκινήσατε στις 13 Δεκεμβρίου. Μέχρι πότε θα πάει το έργο?
Η παράσταση θα πάει μέχρι τις 8 Φλεβάρι.
Α, είναι σχετικά σύντομη δηλαδή. Δηλαδή εννοώ ότι δεν θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε περισσότερο. Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί στην Αθήνα?
Μικρή, αλλά υπάρχει, ναι.
Ωραία. Okay. Έχουμε ολοκληρώσει. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα?
Όχι, νομίζω είμαι καλυμμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και βέβαια είναι ο αγαπημένος μας ηθοποιός, πρωταγωνιστής, ο γνωστός Μιχάλης Μητρούσης, ο οποίος βέβαια είναι και σκηνοθέτης, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Απλά εμείς τον γνωρίζουμε και τον αγαπάμε γιατί τον έχουμε συνηθίσει, τον βλέπουμε ως ηθοποιό περισσότερο και θα μιλήσουμε για μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση η οποία παρουσιάζεται στο Θέατρο Βρετάνια με τίτλο «Τοκ Τοκ». Δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι μια θεατρική εμπειρία. Μια από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες της σύγχρονης θεατρικής σκηνής, γραμμένη από τον πανέξυπνο Λοράν Μπαφή και έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, επειδή συνδυάζει το χιούμορ με την ανθρώπινη ψυχή. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Μιχάλης Μητρούσης. Καλησπέρα, κύριε Μητρούση.
Καλησπέρα, χίλια ευχαριστώ για τη φιλοξενία, στην φιλόξενη κατά τα άλλα πάντα εκπομπή. Θα μιλάω στον Ενικό μάλλον, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολύ
Μιχάλη
καιρό.
Μου, ευχαριστώ πολύ. Μου. Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ.
Πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά μας, πραγματικά. Ήταν μέρες τώρα που το, που το σκέφτομαι και που το σχεδιάζουμε.
Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Έχουμε καιρό.
Κάτι χρόνια δηλαδή. Σχεδόν.
Αλήθεια είναι. Βέβαια, όταν μιλήσαμε, ήταν αφιερωμένη πολύ μεγάλη ώρα εκεί. Εδώ τώρα είναι μια μικρή παράληψη, αλλά θα επανορθώσουμε στο μέλλον.
Όχι. Κάλιο λίγο και στο χέρι και παρά 10 και καρτέρι που λένε.
Εντάξει, σωστά.
Τι παροιμίες. Ναι, όπως τα είπες πριν, είναι μια εξαιρετικά ιδιοψυχοαναγκαστική κατάσταση που ζουν οι ήρωες μέσα σε αυτή την κωμωδία, η οποία στο βάθος είναι τραγωδία. Τραγικομωδία θα έλεγα, γιατί ο καθένας φέρει το πρόβλημά του. Είναι το γνωστό σύνδρομο Gilles de la Tourette, ένα σύνδρομο που επαναλαμβάνει κάποιες λέξεις, είτε βρίζει κάποιος, είτε έχει ένα άλλο τικ φωνάζοντας ή τραγουδώντας ή κινώντας το σώμα του. Εγώ έχω την κοπρολαλία, δηλαδή το βρίζω ακατάσχετα χωρίς το θέλω. Σε κάθε φράση που λέω, λέω και, και μια βρισιά μεριά.
Ναι.
Ας πούμε σε όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτό όμως δεν λέμε βέβαια και ποιος είναι ο ρόλος μου, γιατί θα προδώσω ένα ρόλο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός μέσα στο έργο, γιατί δεν το περιμένει ο κόσμος τι θα είναι αυτό. Είμαι και εγώ λοιπόν ένας ασθενής μαζί με όλους τους άλλους και προσπαθούμε να μέσα από τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα σε όλη την κοινωνία μας, κοινωνικοπολιτικά, ψυχολογικά, ο καθένας να προσπαθήσει. Τελικά οι άνθρωποι αυτοί κατά κάποιο τρόπο θεραπεύονται μέσα από αυτό, από αυτή την πορεία, αυτή τη συνάντηση. Είναι σε ένα ιατρείο, συναντιόνται, περιμένουν τον γιατρό, ο γιατρός δεν εμφανίζεται, κάποια στιγμή εμφανίζεται ο γιατρός, αλλά τα προβλήματα στην ουσία τα λύνουν μόνοι τους.
Τα έχουν βρει, καταπληκτικό,
Είναι μια ομαδική θεραπεία.
Μάλιστα έχει γίνει τώρα με την έρευνα που έκανα για την εκπομπή για να ξέρω τι θα συζητήσουμε και τα λοιπά. Είδα ότι είναι πολύ γνωστό, δηλαδή και έχει παρουσιαστεί αυτό σε εξαιρετικές σκηνές.
Όχι, αυτό έχει κάνει 10 χρόνια στην Ισπανία πεζότανε, στο Μεξικό, σε πολλές πάρα πολλές μεγάλες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής ιδιαίτερα. Έχει τεράστια επιτυχία.
Ναι.
Και αυτό είναι βέβαια η παράσταση που έχει κάνει σκηνοθετήσει και παίζει ο εξαιρετικός Κώστας Σπυρόπουλος και έκανε και την παραγωγή.
Μπράβο.
Έχει ξαναπαιχθεί προ 15-13 χρόνων, πριν 13-14 χρόνια ας πούμε, σε άλλο θέατρο και με άλλη διανομή. Τώρα έχει μια άλλη διανομή, αλλά έχει μια πορεία, είναι πολύ λίγο το διάστημα που παίζουμε. Είναι περίπου 6 παραστάσεις έχουμε κάνει.
Και πόσο θα παίζετε?
Δευτερότητα. Θα παίζουμε.
Κοίτα, μέχρι το Πάσχα κόσμο. Περίπου.
Ναι, το Πάσχα γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
Είναι
μόνο Δευτέρα, Τρίτη. Ο κόσμος μαζεύεται, τέλος πάντων.
Θα πούμε και για τους ηθοποιούς, θα μας τα πεις αυτά που παίζουν.
Οι ηθοποιοί είναι πολύ σημαντικοί. Όλα τα παιδιά έχουν, ο καθένας είναι. Δεν θέλω τώρα να λέω τα ονόματα. Τέλος πάντων, είμαι εγώ ο Σπυρόπουλος, ο Κώστας που έχει αναλάβει και όλη την. Η Μαρία Γεωργιάδου.
Ο Διονύσης Κλάδης, Στέλλα Κωστοπούλου.
Στοκοπούλου, άμα τα ξέρεις καλύτερα
από εμένα. Θαλασσινίβο Σταντζόγλου, Δημήτρης Κανέλλος, τα έχω μπροστά μου και εντάξει, έτσι τα αναφέρουμε.
Η Κοκόρη Δήμητρα, επίσης. Και θα μπαίνουν μέσα στην παράσταση με έξυπνο τρόπο που δεν το είχε η άλλη παράσταση. Που δεν το είχε και το έργο δηλαδή. Μπαίνει το AI.
Α, ωραία. Ήταν άλλος σκηνοθέτης πριν.
Αυτό είναι η
ήταν ο Κώστας.
Δηλαδή, το λέω δεν είναι κάτι που θα το δει ο κόσμος με το που μπαίνει στην παράσταση. Λειτουργεί σε όλο το έργο αυτό. αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο μας κυριεύει. Είναι, τώρα αρχίζουν πια οι άνθρωποι να λειτουργούν. Κάτσε να ρωτήσω το ΕΕ να δω τι θα μου πει. Κάτσε να ρωτήσω γι' αυτό.
Ναι.
Εκτός από τα αναγκαία αναποίηση για μια αρρώστια, για κάτι που ξέρω εγώ να σου, για μια πληροφόρηση.
Τώρα είναι στη ζωή μας πια. Μπαίνει σιγά-σιγά.
Είναι και πολύ βασικά, πολύ ενδόμηχα πράγματα. Έτσι λοιπόν μπήκε και αυτός ο ρόλος μέσα, ο οποίος δεν υπήρχε. Διανθίστηκε το πράγμα εξαιρετικά. Και νομίζω ότι η απήγηση του κόσμου είναι τεράστια, βέβαια. Έτσι, δεν
και
είναι
στην αρχή ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος στην.
Ναι, ναι, ο μόνο είναι αυτό. Είναι ο μόνο που ήταν. Όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει.
Ναι, okay.
Όλοι οι άλλοι ρόλοι που ήταν παλιά γιατί ήταν και πολύ παλιά κτλ. Και έχει, έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί να πω και το προσωπικό μου μετά από ένα τύχημα που είχαμε την μηχανή που με χτυπήσαν κτλ. Δεν είχα και πολύ μεγάλο χρόνο. Έμεινα 2 χρόνια έξω από το θέατρο. Και αυτό μου ήταν πολύ εύκολο να το κάνω γιατί είναι δευτερότριτο. Έτσι υπολόγισα. Βέβαια, εντάξει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό με το
κάνετε και άλλα πράγματα όμως. Θα έχουμε και την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε κάτι ακόμη.
Και να κάνω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
Και φυσικά σε σχέση με τη φωνή, γιατί εμείς σας γνωρίζουμε και ως ερμηνευτή φωνητικά, γιατί. Εντάξει, έτσι. Αυτό είναι σαφές, είναι γνωστό.
Ναι, ναι, ναι.
Και κοίτα, θα τραγουδήσετε
την
τώρα κάπου.
Του Βόλου, την ορχήστρα του Πανεπιστημίου του Βόλου, την ορχήστρα Ρυθμός που με πολλούς αγροσκές έχουν κάνει καλάντα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και τα λοιπά, με αφήγηση και τραγούδι και σε τραγούδια και συνευλίες και τα λοιπά. Αυτό όμως είναι σποραδικό, δεν είναι κάτι που είναι όπως είναι το θέατρο αυτό.
Καλά,
το μόνιμο είναι όταν θα ξέρω. Αλλά κάτι στα σκαριά ετοιμάζω τώρα για μετά, για αργότερα τον άλλο μήνα. Αλλά πάλι για έξτρα εμφανίσεις.
Κάτι που έχει σχέση με τραγούδι, ε?
Ναι, κάτι που έχει σχέση με τραγούδι, κάτι που έχει σχέση με μια τεράστια φωνή του ελληνικού.
Για πείτε μας, γιατί ανυπομονούμε, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά.
Δημοσχολείου, ναι. Και εγώ θα κάνω, σαν τρόπο την άτομο Τζαμπέτα. Θα είναι παραστάσω.
Πού θα γίνει αυτό?
Δεν λέω για τα γουλιά του Τζαμπέτα, εννοείται.
Ναι. Α, τι ωραία, πού θα γίνει αυτό?
Αυτό θα γίνει σε μια νέα σκηνή που λέγεται Ράδιο. Είναι στην Οδό Δακελέων, είναι στο. Δεν το ξέρω, τώρα θα το δω και εγώ. Είναι τον άλλο μήνα. Και βέβαια και η κορυφή Κωνσταντία Υπουτκάρη, η οποία θα τραγουδήσει με τον Βαγγέλη τον Τρίγκα στη Διδό του, από εκεί θα το παρουσιάσω απλώς. Δεν θα συμμετέχω σαν φωνή, θα το παρουσιάσω όμως.
Ωραία.
Μ' αρέσει εμένα μουσική και.
Όχι, είναι και η φωνή. Δεν μπορεί μόνο. Μπορεί, πρέπει κάποιος, και εμένα μ' αρέσει, πρέπει κάποιος να μπορεί να το υποστηρίξει και πολύ σοβαρά αυτό εννοώ, έτσι.
Και βέβαια έχω στο μυαλό μου και κάποια άλλα πράγματα να κάνω, τα οποία θα πρέπει να τα πούμε ιδιαιτέρως, γιατί αυτά είναι πολύ. Θέλουν χρόνο. Και αυτό που σκέφτομαι όμως να κάνω είναι και ένα θέμα πάνω στη ζωή του ζευγαριού Χιώτης Λίντα.
Α, ωραία. Α, καλά.
Αυτό είναι υπέροχο, ναι.
Και βέβαια βλέπουμε ότι μας αφορούν πολύ στον κόσμο, αυτά.
Πώς?
Βλέπουμε ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο αυτά όλα, αυτές οι ζωές των αγαπημένων ερμηνευτών που ακούμε.
Είναι συνέχεια ότι κάτι είναι.
Τρομερό.
Είναι μια γυναίκα αυτή, ας πούμε, Μοσχολιό. Είναι μια γυναίκα που έχει μελετήσει, έχει τραγουδήσει τους πάντες.
Καλά, υπέροχη.
Το Δράκη Χαζηδάκη, Ξαργάκο, Μαργόπουλο. Τι να σου πω, δηλαδή, τα πάντα έχει πει. Κραουνάκι. Τεράστια τραγούδια.
Τεράστια.
Αυτά έτσι μείνανε στη θεωρία. Ευτυχώς οι τραγουδιστές μένουν. Εμείς οι ηθοποιοί χανόμαστε, δεν πρόκειται. Δηλαδή, ποιος να θυμηθεί τώρα την Παξινού, δεν ξέρει στο θέατρο.
Ναι, το τραγούδι είναι διαφορετικό. Ναι,
είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ένα τραγούδι μένει όμως.
Βέβαια. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορεί και να ερμηνεύει και κανένα ηθοποιός με έναν τρόπο τέτοιο που να μπορεί να ερμηνεύσει και τα τραγούδια. Αυτό είναι. Έτσι. Γι' αυτό εγώ το τονίζω, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς πάτε παράλληλα με αυτό. Δηλαδή, μπορεί όλος ο κόσμος να μην το ξέρει, αλλά το τραγούδι είναι μέρος της διαδικασίας εξίσου με το θέατρο. Δεν είναι
κάτι,
δηλαδή διαφορετικό. Γι' αυτό το λέω.
Θα το πω, έχεις απόλυτο δίκιο.
Και πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε.
Θα το πω με παράδειγμα. Εγώ είμαι συμμαθητής της Τάνης Ανακλείδου. Βγάλαμε τη σχολή της Θεσσαλονίκης στο κρατικό οδείο. Τότε δεν υπήρχε κρατικό θέατρο που είχατε βγάλει εσείς. Εμείς βγάλαμε το κρατικό οδείο πριν.
Ναι.
Και μετά έγινε το κρατικό θέατρο. Σχολή του κρατικού θέατρου. Δεν θέλω να πω χρονολογία.
Δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε. Γιατί ο χρόνος δεν παίζει ρόλο.
Συναντηθήκαμε μαζί μετά από 40 χρόνια στο θέατρο το 2013.
Με την Τάνια.
Τον Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Ναι. Σε μια παρέσπα έκανε ο Κωνσταντίνος Ρίγος του Καμπαρέ. πάρα πολλοί ηθοποιοί και τα λοιπά. Θέλω να πω όμως για την Τάνια για το εξής, για αυτό που αναφέραμε.
Ναι.
Γιατί είναι, εκτός είναι τεράστια τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια για μένα, σαν φωνή και τα λοιπά. Είναι πολύ καλή ηθοποιός.
Βέβαια.
Και ξέρεις πώς μετράει αυτό το τραγούδι.
Εξίσου βέβαια. Γιατί το καταλαβαίνω. Ναι.
Έχει παίξει στο θέατρο, έχει περάσει μέσα στο... Δηλαδή έχει, ο στίχος που τραγουδάει έχει περάσει μέσα στο συνέστημά της. Της βγαίνει αλλιώς. Τώρα βάλε και συνδυασμό με την ωραία φωνή τώρα.
Βέβαια.
Δηλαδή το μάνα γερνάω μαμά.
Καλά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, καλά, εντάξει. Κόβεις φλέβες, δεν το συζητάμε.
Υπάρχει μια υποκριτική από πίσω, ρε παιδί μου, υποστήριξη. Δεν είναι μόνο η φωνή.
Ναι. Είναι όμως ορισμένα θέματα, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος, που στο θέμα του τραγουδιού, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε και ηθοποιούς να τραγουδάνε και τα λοιπά, που όμως, δηλαδή, εντάξει, δεν σημαίνει ότι παίρνεις ένα τραγούδι και είσαι τραγουδιστής επειδή το τραγουδάς.
Όχι.
Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι ειδικεύονται στο θέμα του τραγουδιού, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το θέμα αυτό.
Όχι, είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Ναι.
Αυτός ο συνδυασμός εννοώ. Αμφίδρομα.
Ναι, εγώ πάντως αυτό δεν μπορώ στους ηθοποιούς που λένε, δεν μπορούν να πούνε μια λέξη στο τραγούδι. Δεν το θεωρώ αταλαντοσύνη, πώς να σου το πω.
Βέβαια.
Το θεωρώ.
Βέβαια.
Δεν μπορείς να μην τραγουδάς σωστά την νότα.
Βέβαια.
Δεν μπορείς να μάθεις σωστά το ρόλο τότε.
Πώς θα παίξεις και
δεν
μετά.
Δεν μπορείς να χρωματίσεις σωματικά τα συναισθήματα και τη διακύμανση που έχεις μέσα σαν έναν ήρωα σε μια ηρωίδα. Δηλαδή αυτό θέλει δηλαδή να το προσπαθήσεις, να το μελετήσεις, να το κάνεις, αν δεν σου βγαίνει. Πα, λέει, εγώ δεν μπορώ, είμαι φάλτο, δεν μπορώ. Άμα τραγουδήσω άστο. Όχι, δεν είναι άστο. Είναι η φωνή σου, είναι αυτό που πρέπει να συνυπάρχει το τραγούδι μέσα. Αυτή είναι συγκινούντα δοχεία.
Ναι.
Είναι σαν τις τέχνες, χωρίς το σκηνικό δεν μπορεί να κάνεις παράσταση, χωρίς παράσταση, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα δεν μπορεί να κάνεις σκηνικό.
Έχετε πολύ δίκιο, αυτά είναι,
με το άλλο συνδέονται, καταλαβαίνεις.
Έχετε πολύ δίκιο. Εγώ τώρα, Μιχάλη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Απλά, επειδή εσύ έχεις κάνει μια πορεία η οποία είναι πολύ σύνθετη. Πραγματικά πολύ σύνθετη σε σχέση με την πορεία σου. Βέβαια, εντάξει, επειδή εγώ σε γνωρίζω και πιο προσωπικά, είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος που μπαίνεις μέσα στα πράγματα με έναν τρόπο πάρα πολύ ήρεμο και ήσυχο και επικοινωνείς με διάφορους χώρους διαφορετικούς. Ωστόσο, απλά, επειδή έχεις συνυπάρξει και με τη Ρουμπίνη, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου βέβαια, τη σύζυγό σου, την πρώην σύζυγό σου και μητέρα και της κόρης σου αυτής της πολύ ταλαντούχας ηθοποιού.
Επίσης είναι καλή ηθοποιός τελικά από δίθε.
Εξαιρετική. Εξαιρετική.
Και
θέλω να πω το εξής, ότι ένας ηθοποιός, όπου εσύ έχεις μια σφαιρική εικόνα πια, γιατί έχεις σκηνοθετήσει, ήσουν παραγωγός, είχες θεατρική σκηνή, είχες όλα αυτά. Έκανες εξαιρετική επιτυχία, την εξαιρετικότερη επιτυχία, η οποία έτσι με το Ροίδι.
Είναι ιστορική παράσταση.
Με έργα τα οποία δεν ήταν αμιγώς, δηλαδή είχαν μια. Θεωρώ ότι είσαι δραματικός ηθοποιός. Άλλο θέλω να πω ότι αυτά που εμείς θεωρούμε στο θέατρο ως ετικέτες ισχύουν ή δεν ισχύουν, γιατί βλέπουμε ότι ένας ηθοποιός ο οποίος είναι ολοκληρωμένος μπορεί να κάνει αποκομωδία, να κάνει δράμα, να κάνει τραγωδία, να τραγουδήσει, να παίξει. Όλα αυτά, έτσι κάνε μας ένα σχόλιο σε σχέση με τη δική σου αίσθηση που έχεις μέσα από το χρόνο.
Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, Ελίνα μου, δεν είναι μόνο να έχεις ταλέντο. Είναι και τύχη, βέβαια, εννοείται. Θέλει και ένα παιδί, θέλει να κουραστεί, να δουλέψει. Εμείς το δουλεύαμε στον Ευαγγελάτο. Που δεν μας ήξερε ούτε η μάνα μας όταν κάναμε τον Ερωτόκριτο και όλες αυτές τις παραστάσεις που γράψαν ιστορία. Είχαμε έναν άνθρωπο που μας πέδευε. Έναν άνθρωπο που ήξερε τη γλώσσα. Μάθαμε καταρχήν να μιλάμε ελληνικά. Βλέπω ηθοποιούς που δεν ξέρουν να προφέρουν το λόγο. Δεν μιλάνε ελληνικά. Δηλαδή, παραποιούν τις λέξεις. Δεν υπάρχει πάντα. Υπάρχει πάντα, θέλω να πω.
Έτσι είναι, αλλά
συμπτωματικά το λέω. Συμπτωματικά, για να
έχεις
δίκιο. Το κλασικό που λένε.
Δεν είναι άγγελος, είναι άγγελος.
Ναι. Θέλω να πω όμως, όλα αυτά προέρχονται με μια πορεία. Εγώ για να φτάσω, ας πούμε, να κάνω αυτά τα πράγματα, έχω παίξει τον Οδυσσέα στο Ρίζο του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο. Συγχρόνως έχω κάνει και την Κυρισία στην Επίδαυρο. με το ελευθερικό γιατζί μαζί. Αυτό... Έχω κάνει και άλλα πράγματα. Το πλούτο και τα λοιπά. Έχω κάνει και, κλασικό άλλο θέατρο. Δηλαδή και Μολιέρο και Γκουλντόνι. Όταν πήγαμε στην Αμερική να παίξουμε τον Βαγγέλη το 1979, να πούμε ημερομηνία, είχαμε μια σκηνή σε ένα έργο που παίζαμε τότε εκεί, που ήταν κομμέδια δελάρτε. Και μας πήρανε στο Πανεπιστήμιο να διδάξουμε εγώ και ο συνάδελφος που παίζουμε τις ειδήμες πώς κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Τις κομμέδια δελάρτε.
Ναι. Δεν είναι καταπληκτικό.
Αλλά,
εμείς, σχολή, βέβαια, ναι.
Αλλά εγώ έκανα... Δεν το σπούδασα γιατί δεν το ξέρεις. Αλλά και από την ικανότητα αν θες, και από την ικανότητά μου και από κάποια πράγματα που έβλεπα, άρχισα να κάνω αυτά τα πράγματα με τις κλασικές αυτές κινήσεις που κάνουν αυτοί οι λάτσι. Mm-hmm. Τα λάτσι που λέγανε στην παλιά στην Ιταλία. Δηλαδή και κάνανε που πανταλώνε και αυτοί οι ήρωες.
Ναι, μεγάλη σχολή.
Για αυτούς ήταν άγνωστο κείμενο. Ενώ ξέρανε την αρχαία τραγωδία και τα λεπτά, ο Κρέον, ο Αλφα. Δεν ξέρανε αυτό.
Ωραία.
Την κομμένη Δελάρτε. Ναι. Οι Αμερικάνοι τουλάχιστον, στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και μας καλέσανε για κάνα μάθημα. Και έκανα εγώ μαθήματα. Βέβαια υπήρχε μεταφραστής, εγώ τα έκανα ελληνικά, αλλά πιο πολύ τις κινήσεις θέλανε. Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που συζητάμε. Αυτά θέλουν και μία ανάλυση γενικότερη. Απλά
θέλουν
τώρα εμείς.
Ναι,
απλά τώρα έτσι τα κάναμε, τα κάναμε κάποιες αναφορές, κάποια highlights.
Ναι, αυτό μπράβο. Εν σπέρματι ναι. Κάποιες. Ναι, ναι.
Ολοκληρώνοντας, να επικεντρώσουμε λοιπόν στο Tok Tok.
Tok Tok, βέβαια. Δευτέρα Τρίτη, 9 η ώρα, κάθε Δευτέρα Τρίτη στο Θέατρο Βρετάνια. Μην το χάσετε, πραγματικά θα χάσετε.
Ωραία, δεν θα το χάσουμε αυτό, δεν χάνετε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο πολύ
εγώ ευχαριστώ.
Γίνεται.
Και σου είναι κουράγιο, δύναμη, γιατί κρατάς εκεί ένα πόστο αυτή την εκπομπή που κάνεις τόσα χρόνια και έχεις μια ποιότητα, μια εντιμότητα για πράγματα που γίνονται. Και είσαι ένα κομμάτι πολιτισμού, είσαι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, που το χρειαζόμαστε για να αναπνέουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Δεν έχω λόγια.
Φιλάκια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Επίσης, γεια.
Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Tutto dal niente, dal sempre e dal mai, io la vita la prendo così. Amore lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. Anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima, dalla notte, dai lupi e dagli assassini, tuo amore mi salverà, alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye.
Και πάμε τώρα στον τελευταίο μου καλεσμένο, τον Εμίλιο Παπαευαγγελίου, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, ο οποίος παρουσιάζει μία έκθεση, εικαστική βέβαια, πάμε σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο, και ο οποίος κινείται ανάμεσα στον πάγκο του φαρμακείου και την επιφάνεια του καμβά, και ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, και ανάμεσα στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και τη βαθιά ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έκθεση έχει τίτλο «Ανάμεσα in between» από 24 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου στο European Center Athens. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γεια σας, κύριε Παπαευαγγελίου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Καλησπέρα σας. Βλέπετε καλησπέρα. Ότι σας υποδέχτηκα με έρος Ραμαζώτη.
Βεβαίως.
Ναι, ναι, για να τιμήσω.
Σε σαφή και ανάμεσα και σε σωστή, στο καμβά είναι η έκθεση.
Έτσι. Οπότε δώστε μας τα στοιχεία αυτά που θέλω να ξέρουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα έτσι,
ναι,
για την
είμαι
έκθεση.
Είμαι φαρμακοποιός και κάνω την πρώτη ατομική μου έκθεση στην Αθήνα. Η επιμηλήτρια Ελισάβετ Πλέσα διάλεξε και επέλεξε τα έργα μου και σε χαρτί και σε καμβά.
Ωραία.
Λόγω την ιδιότητά μου σαν φαρμακοποιός και σαν καλλιτέχνη, ανάμεσα βρίσκομαι στην επιστήμη και στην δημιουργία της ελεύθερης δημιουργίας.
Α, ναι, καθένα ήταν έτσι ή τώρα τελευταία προέκυψε.
Είμαι 15 χρόνια που ασχολούμαι με, με τις τέχνες και τα τελευταία 10 χρόνια πιο ενεργά και κάνω
πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
Σε ομαδικές και σε διεθνείς εκθέσεις.
Πώς... Δεν το λέω, το λέω ουσιαστικά. Πώς έχει γίνει αυτό, ανέκαθεν σας ενδιαφέρει η επιστήμη και ταυτόχρονα η τέχνη σε μία πολύ καλή αναλογία?
Θα έλεγα ότι με κίνησε πολύ το ενδιαφέρον στις επιστήμες της φαρμακευτικής σχολής στην βιολογία, στα σχήματα που μπορούσαν να δημιουργηθούν τα οργανικά όντα,
ναι,
αλλά και επίσης και η χημεία που οι αντιδράσεις δημιουργούσαν και σχήματα στο τρισδιάστατο χώρο τους, ας το πούμε και έτσι. Και έτσι δημιουργήθηκαν σχήματα που σιγά σιγά εξασκούσα, παίρνοντας πιο μεγάλα σχήματα και παίρνοντας άλλη μορφή και βάζοντας χρόνο, αυτό γινόταν μια φοβερή δημιουργία.
Ναι. Είναι περίεργο και είναι πολύ ενδιαφέρον και βλέπετε πάντα όταν ένας καλλιτέχνης είναι και ταυτόχρονα δημιουργός σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο είναι δημιουργία, κάθε πράξη κοινωνική είναι μια μορφή δημιουργίας, αυτό γι' αυτό το αναφέρομαι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το ένα είναι εξίσου σημαντικό σε ένα άλλο τομέα και το άλλο είναι σε ένα άλλο. Εμένα πολύ με ενδιαφέρει αυτό.
Έχει συμβεί και στο παρελθόν και
ναι,
θα έλεγα ότι στον προηγούμενο αιώνα ένα Ιταλός γιατρός ήταν και ένας πρωτοπόρο, δηλαδή καλλιτέχνης στο χώρο της τέχνης, στα εικαστικά έργα. Το ίδιο μου συμβαίνει και εμένα, παρόλο που είμαι και μακριά από την Αθήνα από χώρους τέχνες και σαν φαρμακοποιός, η δύναμη, η εσωτερική δύναμη που θέλει τόσο πολύ, παρόλα αυτά δυσκολίες και αποτροπή από χώρους πολύ κοντινά.
Τι εννοείτε πολύ κοντινά, δηλαδή οικογενειακούς εννοείτε?
Όχι, εννοώ ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι τέχνων εδώ κοντά μου, στην επαρχία και έτσι δημιουργώ.
Εσείς πού ζείτε τώρα?
Ζούμε στην επαρχία, στη Λοκρίδα.
Ωραία. Ωραία. Αυτό εμένα μου δημιουργεί μια αίσθηση αναπνοής. Γιατί η περιφέρειά μας είναι ένα ζητούμενο σήμερα. Δηλαδή έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση προς την περιφέρεια και χαίρομαι που το θίγεται, γιατί εντάξει, με διαφορετικές συνθήκες ζωής, λίγο να σκεφτεί κάποιος, μπορεί να καταλήξει στην περιφέρεια. Δηλαδή ως μια λύτρωση θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει, μην το φτάσουμε στα άκρα. Βεβαίως. Για πείτε μου εσείς πώς το βλέπετε εκεί, τη ζωή.
Είχαμε κάνει ένα κέντρο απόκεντρο πριν ακριβώς 15 χρόνια και σίγουρα η επαρχία έχει αυτές τις δυνατότητες της μεγαλύτερη ελευθερία. Βέβαια δεν ζούμε τόσο πολύ το παρόν όμως μιας μετρόπολης σε όλο τον κόσμο.
Εντάξει, αυτό ισχύει όντως.
Από αντίλαλο. Αλλά η επαρχία έχει κάποια χαρακτηριστικά που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση, στον έτσι.
Το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα σήμερα, δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Βεβαίως, έτσι όπως το θίγετε, έτσι όπως το θέτετε, είναι ότι πράγματι η περιφέρεια μας δίνει τη δυνατότητα να αφουγκραστούν περισσότερο. Άμα είσαι δημιουργός, έχεις μια μεγαλύτερη ευκαιρία να δημιουργήσεις στην περιφέρεια, γιατί είσαι σε καλύτερη επαφή με έναν εσωτερικό κόσμο. Αλλά σίγουρα για τους νεότερους θα έλεγα ότι δεν είναι... Ίσως θα πρέπει να κάνουν το ταξίδι τους σε μια μεγαλούπολη.
Θα έλεγα ότι ο συνδυασμός της χρονολογίας, του κάθε άνθρωπο μπορεί να βελτιώσει.
Να είναι καθοριστικός.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
Εσείς που κατάγεστε από το αλάτρι της Ιταλίας, πώς έχετε και με σπουδές στη Ρώμη, ιδιοκτητής φαρμακείου σήμερα εδώ, έτσι, αυτό το ταξίδι είναι λίγο πολύ περιπετειώδες, το οποίο ακούγεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς έτσι, καλά τώρα πώς να το αναλύσουμε, έχουμε τρία λεπτά, αλλά έτσι δώστε μας, πώς είστε στην Ελλάδα.
Ναι, γιατί και το, η έκθεση, ο τίτλος της έκθεσης ανάμεσα, είναι το ανάμεσα στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Είμαι και ελληνικαλός.
Ο λόγος που είστε στην Ελλάδα,
Ιταλία, ναι. Γιατί ο πατέρας μου ήταν Έλληνας και μεγαλώσαμε στην Ιταλία, αλλά που πάντοτε κάποια στιγμή μετά τις σπουδές έλεγα ότι θα γυρίσω στην πατρίδα του πατέρα μου. Και άφησα τη μισή οικογένεια στην Ιταλία, αδέλφια, και ήρθα στην Ελλάδα.
Εξού και πατρίδα, τα υπέροχα ελληνικά σας, έτσι.
Ναι, εξασκούσα πάντοτε η ελληνική γλώσσα από το σπίτι και σιγά σιγά βελτιώθηκαν, βεβαίως.
Μπράβο. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εγώ, γιατί σύντομα θα πρέπει, έχουμε δύο λεπτά περίπου στη διάθεσή μας, δεν θέλω να τα καταναλώσουμε σε άλλες συζητήσεις, να επικεντρώσουμε στην έκθεση, γιατί αυτό που αφορά τους ακροατές μας είναι να μάθουν πού γίνεται το γεγονός, τη δράση της κτλ. Δώστε μας τα στοιχεία αυτά.
Λοιπόν, τα έργα μου, η έκθεση γίνεται στην Μητροπόλη 74, σε χώρο τέχνη, European Center λέγεται ο χώρος. Mm. Λειτουργεί από Τετάρτη ως Κυριακή, 12 με 7 είναι ανοιχτά η γκαλερί. Ξεκίνησε το Σάββατο 24, θα κλείσει στις 15 Φεβρουαρίου. Στις 8 Φεβρουαρίου θα υπάρχει πάλι μια ξενάγηση με την κυρία Ελισάβετ Πλέσσα, κατά τη διάρκεια του ωραρίου μετά τις 12. Θα έχουμε πάλι μια συνάντηση με τους θεατές και με τους επισκέπτες στον χώρο εκείνη την ημέρα. Θα μπορούν να δουν από την ατομική μου έκθεση μια ποικιλία από έργα που έχω κάνει σε χαρτί και έργα που έχω κάνει σε καμβά. Όλα με στυλό. Είναι μια συνθήκη που επέλεξα να κάνω εφόσον διακρίθηκα με κάποια έργα με στυλό σε καμβά και από τότε συνεχίζω. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να γεμίζω επιφάνειες και σε καμβά, και με διαφορετικά χρώματα των στυλών επιλέγω μόνο στυλό σε καμβά, μόνο στυλό σε χαρτί.
Ναι. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, εγώ να σας ρωτήσω το εξής, έτσι πολύ επιγραμματικά όμως, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, έτσι με μία-δύο κουβέντες. Το ένα είναι, σε σχέση με το διαφορετικό περιβάλλον, μια που έχετε ζήσει και στην Ιταλία και τώρα ζείτε στην Ελλάδα εδώ, και σε σχέση με την ενσωμάτωση και σε σχέση με τη ζωή σας, σε σχέση με το πώς το αφουγκράζεστε αυτό, πια, έτσι πολύ σύντομα. Και το άλλο επίσης που σκέφτομαι είναι ότι η ζωγραφική είναι μια τόσο πρωτογενής τέχνη, τόσο αμιγώς δημιουργική πραγματικά, που έτσι, τι είναι αυτό που σας συναρπάζει στη ζωγραφική? Αυτά τα δύο πριν ολοκληρώσουμε, έτσι πολύ επιγραμματικά.
Για το πρώτο θέμα πιστεύω ότι έχω τους δύο πολιτισμούς, και το ελληνικό και το ρωμαϊκό, άρα είμαι πολύ τυχερός. Κουβαλώντας μέσα αυτούς τους δύο πολιτισμούς, η τέχνη για μένα άραγε είναι υπαρξιακή και σημαίνει ότι η απόδοση που θα έχω στα έργα μου θα έχω να κάνω με τις διαστάσεις, οι δύο διαστάσεις, οριζόντια ή κάθετα, και ο ρυθμός. Mm-hmm. Αυτές οι διαστάσεις μου δείχνουν και θέλω να έχουν το χαρακτηρισμό της διαχρονικότητα, ώστε να μπορώ να συνομιλήσω με έναν επισκέπτη του παρελθόν, του παρόν και του μέλλον.
Ωραία, νομίζω έτσι αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Χαιρετισμούς στη Λοκρίδα, την αγαπημένη μας Λοκρίδα.
Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
πάμε για αποφώνηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο και εγώ θα σας αφήσω να απολαύσετε τον Demi Russo. Γιατί το κομμάτι που έχω επιλέξει είναι το Follow Me, ένα εξαιρετικό κομμάτι, κρατάει αρκετά, έτσι θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε. Θα σας στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εδώ από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ελπίζω να σας κρατήσαμε όμορφη συντροφιά για σήμερα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν εδώ, επικεφαλής, στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλυνα Ξενοπούλου στην επιλογή των θεμάτων και στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο με αισιοδοξία, ελπίδα και δύναμη. Γεια σας. Beyond the world.